Aptuveni 7 miljoniem Baltkrievijas balstiesīgo vēlētāju šodien notiekošajās prezidenta vēlēšanās būs iespējams nobalsot vairāk nekā 5700 vēlēšanu iecirkņos sabiedriskās vietās, tostarp medicīnas iestādēs un armijas kazarmās un 44 vēlēšanu iecirkņos ārvalstīs. Arī Latvijā dzīvojošie Baltkrievijas pilsoņi jau no 8:00 rītā var nobalsot vēstniecībā Rīgā, bet vēl 3 pilsētās nodrošināta izbraukuma balsošana. Pašreizējais valsts galvā Aleksandrs Lukašenko jau labu laiku pirms vēlēšanām centās parūpēties par to, lai tajās viss noritētu viņam vēlamā virzienā. Viņš panācis, ka viņa galvenajiem konkurentiem aizliegts kandidēt. Tomēr prezidenta centieniem izveidojusies ievērojama pretestība opozīcijai apvienojoties plašos protestos. Kopumā vēlēšanās kandidē 5 personas. To vidū ir arī galvenā Lukašenko sācence, 37 gadus vecā angļu valodas skolotāja Svetlāna Tihanovska. Viņa politikā līdz šim nav bijusi iesaistīta un kandidē savā aizturētā vīra, blogera Sergeja Tihanovska vietā. Viņa ātri ieguva popularitāti un Tihanovskas priekšvēlēšanu mītiņi spējuši piesaistīt daudzus tūkstošus cilvēku. Vēlēšanu priekšvakarā vai šodien tikušas aizturētas 7 ar Tihanovskas kampaņu saistītas personas. Tajā skaitā opozīcijas kandidātes kampaņas menedžere Marija Moroza. Viņa tiekot apsūdzēta administratīvā pārkāpumā un domājams netiks atbrīvota līdz pirmdienai. Vēl vakar notika arī vairākas opozīcijas atbalstītāju aizturēšanas. Iepriekšējā balsošanā vēlē devies vairāk nekā 41% balstiesīgo. Neatkarīgie novērotāji apgalvo, ka varas iestādes izdarījušas spiedienu uz sabiedriskajā sektorā strādājošajiem, lai tie iepriekšējā balsošanā atbalstītu Lukašenko draudzīgos kandidātus un falsificējušas balsis pirms galvenās vēlēšanu dienas. Tihanovska aicinājusi savus atbalstītājus šodien doties balsot, lai izvairītos no manipulācijām pirms balsu skaitīšanas un aplikt baltu aproci, lai neatkarīgie novērotāji varētu viņus viegli identificēt. Spriežot pēc mediju ziņotā, daudzi pie iecirkņiem esošie cilvēki šīs aproces arī nēsā. Rindas pie iecirkņiem izveidojušās daudzviet valstī un arī Krievijā. Līdz 10:00 rītā nobalsojuši vairāk nekā 45% balstiesīgo. Jau nobalsojis arī pats Lukašenko. Tikmēr internetā nopludināts audio ieraksts, kurā dzirdams, kā šonedēļ kāda Minskas vēlēšanu iecirkņa komisija mēģina prezidenta vēlēšanu balsu skaitīšanu ar jau iepriekš sagatavotiem rezultātiem. Baltkrievijas centrālā vēlēšana komisija paziņojusi, ka epidemioloģiskās situācijas dēļ šodien katrā iecirknī drīkst atrasties nevairāk kā 5 novērotāji. Tikmēr krievalodīgais interneta portāls Medūza ziņo, ka Baltkrievijā šodien novērojamas problēmas interneta darbībā, tostarp piekļuvē YouTube un Telegram lietotnēm. Rihards Plūme, Latvijas radio.